ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከምቲ ልሙድ ትማሊ እቲ ናይ ዕለተ ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ምስ ፈፀሙ ኣብቲ መደብ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንዝተሳተፉ ነቲ ካብ ዕለት 23 ሓምለ ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔይሮ ከተማ ንክካየድ ንዝወሰንዎ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣባላት ኣሰናዳይቲ ጉጅለ ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ውህደት ምስ ዝህሉ ጥራሕ እዩ እቲ ዝተኣመተ ኩሉ ሸተኡ ዝወቃዕ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ናይቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣሰናዳይቲ ጉጅለ ዝመርሑ ናይ ሪዮ ደ ጃኔሮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኦራኒ ዥዋው ተምፔስታ ክኾኑን ከለዉ ብፁእነቶም ድሕሪ ትርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምስ ራድዮ ቫቲካን ጋዜጠና ሲልቮነ ፖትሬት ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ካብ መላእ ዓለም ዝውሕዙ ናይቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ተሳተፍቲ ቅዱስ ኣቦና ንምቕባል ዓበይ ሃንቀውታ ከም ዘለዎም ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘረጋገጽሎምን ብፍላይ ሃርያው ቡራኪኦምን ኣስተምህሮኦምን ምዕዳኖምን ፅኒ ምባል ህንጡያት ከም ዝኾኑ ብምርግጋፅ እታ ናይ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት መጠቃለሊ ሰንበት ዝዓርግ ምስዋዕተ ቅዳሴን ዋዜማን መሰረት ዝካየድ መንፈሳዊ ርክብ ናይ እምነት ጉባኤ ዝብል ስም ከም እተዋህቦ ገሊፆም እቲ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘቕረቦ ጉጅል ኣሰናዳእያን ኣብ ሮማ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ ፀጥታን ድሕነትን ብሓባር ንምዝታይን ነቲ ሃርያው ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ክፍፀም ዝግብኦ ሓለዋ ፀጥታን ድሕነትን ርእሰ ጉዳይ ብምግባር ንምዝታይ ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ቅዳሴን መደብ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሃርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ከምኡ እውን ስርዓት ኣምልኾ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ብሓባር ከመይ ክካየድን ክፍፀምን ከም ዘለዎ መምርሒ ከም ዝሓንፀፁ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ካብ መላእ ዓለም ምዝውሕዙ ዝበለፀ ዓለም ዝምነዩን ምእንቲ ምርግጋፅ ብሉፅ ዓለም ዝተግሁ መንእሰያት ከም ዝራኸቡን ሽሕኳ መንእሰይ ብዙሕ ተደራራቢ ፀገማት ዘጓንፎ እውን እንተኾነ ምስ ቅዱስነቶም ንምርኻብን ነቲ ኣብ ልባቶም ዘሎ ተስፋን ምንቕቓሕ ዝልግስዎ ምዕዳን መሰረት ድማ ዓመፅ ኣልቦን ፍትሕን ፍቕርን ዝዓሰሎ ብሉፅ ሰናይ ዓለም ንምህናፅ ዘተባብዖም ኩነት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።